I De Udødelige denne uge præsenterer vi en ny bog om at være og blive gammel. Ældrestyrken hedder den. Det er Carsten Farov, der har tilrettelagt. Ældrestyrken er titlen på en antologi, der samler 30 bidrag fra mennesker over 70 år, som stadig er friske og aktive. Om at blive og være gammel er undertitlen. Redaktørerne er speciallæge Bent Eichardt og børnepsykiater Bent H. Klasson, og det er den sidstnævnte, jeg har talt med om bogen og om hans egne erfaringer med at blive gammel.
Tanken opstod jo inde i min hjerne, jeg ved ikke i hvilken del, men erindringshjernen. Jeg har skrevet en del på mine egne erindringer. Og så tænkte jeg det her med, at det er jo groft, at produktive folk i min alder, det vil sige over 70, at vi bliver udnævnt til ældre byrden. Oven i køben, når vi har vores egen pensionskasse. Så jeg synes ikke, jeg er meget byrde. Jeg synes stadig, at jeg giver mere, end jeg tager fra samfundet. Og det er også okay, men så bryder man sig ikke om sådan nogle nedværdigende, stigmatiserende udtalelser. Jeg var ude for en lille episode med over i fodgængerfeltet, hvor sådan en ung fløs i en stor, dyr bil kom ind, og så spærrede hele fodgængerfeltet, selvom man med den her store, flotte bil, selvom man godt kunne have kørt en meter længere frem, og så havde der været plads. Så jeg bankede forsigtigt på ruden, og han rullede ned. Så jeg kunne ikke være sød at køre en meter frem, så kvinder med barnevogn kan komme forbi her. Hvad siger du, din lille gamle nar? Og der var jeg ked af, at jeg ikke kendte taekwondo. Så jeg hed ham ud af bilen.
Ja. Så ældrestyrken, det er svaret på ældrebyrden.
Ja, og det er oven i købet ikke mig selv, der fandt på ældrestyrken. Det er min ven og kollega, som har redigeret bogen sammen med Bent Eichardt. Det var hans idé, at den skulle hedde ældrestyrken. Og så var det så min idé, at det skulle være sådan et gammelt egetræ, der bar styrken. Ja. Så skulle vi jo på jagt, så hvornår er man gammel? Det er jo, nogen føler sig jo gamle, når de er 65, og nogen først, når de er 90, ikke? Så vi valgte simpelthen at sige over 70. Der var flere under 70, der gerne ville være med, men de blev brutalt skåret væk, fordi plus 70. Og så er der nogen, der lige er fyldt. Efterhånden er de jo så nået de at blive omkring 72, de yngste af dem. Og den ældste er vist 93, ikke? Tror jeg, ja. Ja. Og alle er jo aktive på en eller anden led, og livsglade på mange lederkanter. Altså Frederik Dessau vil vi gerne have med, fordi han er jo en klog mand. Han har jo skrevet og sagt mange kloge ting. Og sådan en som Henning Carlsen, mente vi også var, han har jo også på film i hvert fald leveret rigtig, rigtig gode ting. Og så har jeg gået i klasse med Holger Kallehauge, som på trods af polio, har lavet en karriere og været landsdommer. Og det, synes jeg, var sådan en imponerende liv, så ville han ikke med. Jo, det ville han gerne.
Og han har siddet i kørestol, siden han var 16 eller et eller andet, og haft næsten en dobbelt karriere, både som jurist og som foreningsformand. Og man bliver stadigvæk helt, jeg synes, man bliver helt forpustet over at læse, hvad han stadig foretager sig i en høj alder.
Ja. Det er meget imponerende. Han var også en af de kvikke i skolen, selvom vi gik ud i 5. klasse, hver for sig. Skolen gik ikke længere end til 5. klasse. Jeg kan da huske, at jeg læste om, at han havde fået polio. Ja, det blev jeg ret chokeret over. Men han siger jo noget meget klogt i bogen her, fordi han har jo nået til et punkt. Han har levet i en atmosfære, vi alle frygter. Og alle vi gamle, vi frygter jo at lande i en kørestol eller blive afhængig af andre. Det er jo specielt det her med at blive afhængig. Og han beskriver et helt liv, hvor han er afhængig af andre. Og hvor gode relationer han har fået til de handicaphjælpere, han har været sammen med. Så det er jo beroligende. Man kan sige, at han frygter det ikke, fordi han har trænet, som han skriver, hele livet. Ikke? Ja, det er meget flot. Og så synes jeg også, at det er meget smukt, det der. Den der historie med den gamle på kvinden uden alder, som er alligevel 89 eller deromkring. Synes jeg, det er en meget flot historie. Fordi disse faser i hendes liv, ikke, starter som kvinde og mor i Hitler-Tyskland i Berlin, ikke, og er udsat for alle de her ting, og mister familie, og jeg ved ikke hvad, ikke, og så disse faser i hendes liv, og så den sidste fase, hvor hun igen lever op, fordi hun møder en mand. Det er smukt skrevet, i hvert fald. Og så er der sådan min gamle kollega, sådan en, som hedder Mogens A. Lund, som er en gammel gestalttræner og i øvrigt også børnepsykiater. Han er, som han altid er. Han udtrykker sig altid meget følelsesmæssigt, stærkt følelsesmæssigt. Og den måde, han ligesom har sat sit op på med, han hader de gamle yngværdige, og han hader det ene og hader det andet. Og han hader sig selv, når han er på den måde. Det synes jeg, han har skrevet fantastisk sjovt og underholdende og jo rigtigt også.
Men den gamle redaktør har også selv bidraget.
Ja, det kunne ikke være anderledes. Ja.
Og hvordan ser du så på at være blevet 77?
Ja, nu er jeg jo oven i købet 77,5. Fordi det er jo sådan, at når man kommer op i årene, det er jo ligesom at være helt lille barn. Når man er 3 år, så er det meget vigtigt, om man er 3 år eller 3,5 år. Når man er 77, så lægger man også vægt på, at man er 77,5. Så ja, hvad spurgte du om?
Nå, det var sådan meget bredt, hvordan du ser på at have nået denne alder. Fordi der er jo, det er jo meget tydeligt, at de forskellige bidrag er, at man ser meget forskelligt på både alderdom. Der er nogen, der slet ikke kan tåle ordet alderdom, og der er andre, som fnyser, når de hører ordet ældre, fordi de synes, det hedder gammel. Så det er jo meget forskelligt i virkeligheden. Det er vel noget af det, jeg kan uddrage af det, at det hænger meget sammen med, hvordan man selv er indrettet i sind og temperament, og hvordan man kommer til at opleve alderdommen, hvis du overhovedet har en alderdom endnu.
Ja, det nu siger man jo ikke lokum mere, man siger toilet. Ja. Og det er jo lidt det samme. Man siger ikke gammel, man siger ældre. For at kamuflere, hvad der egentlig foregår. Ikke? Og jeg må da sige, at jeg savner også ordet olding. Jeg har lige siddet og læst Brødrene Karamazov. Og der bruges Dostojevski bruger jo udtrykket olding for gamle mænd. Oldingen kom ind. Og, så det ser vi aldrig mere. Og efter den definition, så er der nogle af deltagerne her, der for årtier siden ville blive kaldt oldinge. Ja. Det bruger vi ikke mere. Nu siger vi gamle. Ja. Allerhøjst.
Ja. Så. Men hvad foretrækker du? Vil du kaldes ældre, eller vil du gerne kaldes gammel?
Nej, jeg siger selv, at jeg er gammel. Ja. Det lægger jeg ikke skjul på. Og så er der nogen, der siger, at du ser da ikke så gammel ud. Det kan da godt være. At, hvordan skal man se ud, når man er 77,5? Det, i hvert fald er min stemme blevet rusten. Lidt for rusten til en radio. Og også lidt for rusten til at holde foredrag. Det er meget svært for mig. Og det er så en af signalerne, der irriterer mig ved alderen.
Men der er jo flere af bidragyderne, der også er inde på, at det hænger slet ikke sammen med, hvordan man ser ud, eller hvor gammel man er. Det hænger sammen med, hvordan man føler sig indvendigt.
Ja, ja. Og da man jo aldrig på forhånd kan vide, hvordan man skal føle sig indvendigt, når man er 77,5, så er det jo meget svært at svare på. Fordi hvordan, Det er jo derfor, det er jo netop fordi, vi ikke kunne finde ud af, hvad vil det sige at blive ældre og blive gammel. Vi har spurgt så mange, hvordan oplever I det? Hvordan er det for jer? Så der er en Maria Markus, der siger, rend mig i CPR-alderen. Og det tror jeg også flere andre vil gøre. Jeg går jo ikke og tænker på, at jeg er 77,5. Det er først, hvis jeg pludselig skal hurtigt op ad trappen, så tænker jeg, det knæ her, det er jo ikke helt. Det er jo ikke helt ungt længere. Men som den 80-årige sagde, der kom op til lægen, at han havde så ondt i sit ene knæ, og så sagde lægen, jamen det er jo alderen Hansen, det er jo alderen. Det forstår jeg ikke. Mit højre knæ er lige så gammelt. Så det er jo netop det. Men i min alder, der får mine venner og kolleger og så videre, de får udskiftet det ene og det andet. Så nu har den fået et nyt knæ, og nu har den fået et nyt knæ. Så er der røget nye hofter. Og det er jo ungt materiale, de får ind. Kan man sige. Men det er jo ikke også gamle, der får nyt hjerte og så videre. Men jeg har dog mødt en alkoholiker, der fik en ny lever. Det synes jeg var ret imponerende. Så holdt han altså også op at drikke.
Men den her styrke, som du foretrækker i stedet for byrde, hvordan giver den sig udslag? Hvad er det, hvor føler du din ældre styrke henne?
Jamen, det føler jeg i min kreativitet. Altså det, at jeg har lyst til at lave de her ting, og lyst til at fortsætte mit arbejde, ikke den udstrækning som tidligere, meget mindre, men for så kan jeg også få tid til alle de her andre ting. Og det er i hvert fald min personlige måde at. Det har givet erfaring. Alle disse år har jo givet erfaring. Så. Og skrive erfaring. Jeg startede op som ordblind i skolen og kunne hverken læse eller skrive, da jeg var 10 år. Og i dag var jeg jo kommet på specialskoler og havde fået støttepædagoger og alt muligt. Og nu har jeg jo efterhånden skrevet nogle bøger og læser udmærket. Så alderen giver erfaring og lyst til at give videre, sådan vil jeg næsten sige det. Altså jeg har lyst til at give det videre, jeg kan, og som jeg er blevet god til. Og jeg vil gerne undervise meget mere, hvis nogen vil undervise sig med. Jeg har en supervisionsgruppe, den er ikke stor, men der er der nogen, der gerne vil have noget af min erfaring. Og når folk læser vores Ulla Idon og mins bog om holdingterapi, Så har jeg hørt en sige, oven i købet en kollega sige, det er den bedste lærebog, jeg nogensinde har læst. Og så må man jo sige, jamen det er jo fantastisk, at det lykkes.
Og så arbejder du altså stadig, om end på nedsat tid, som børnepsykiater. Hvordan er det at være børnepsykiater, når du har nærmest oldefar alder efterhånden?
Ja, det er et godt spørgsmål. Der var også en pige, der kom ind, og en ny familie, der kom, og så kiggede pigen, der var en 7-8 år, det var hende, der var patienten, kan man sige. Hun kiggede op på mig, og så kiggede hun op på sin mor, og så sagde hun, er det ham der? Og så måtte jeg jo sige til hende, ja, det er ham her. Det er ham her, jeg hedder Bent. Kom du indenfor? Og så blev vi gode venner. Så jeg tror faktisk, at gamle og børn har noget til fælles i en eller anden umiddelbarhed og også en humor. Fordi jeg kan tit få de der børn til at grine og blive fuldstændig afslappet på klinikken. Som jo heller ikke er en klinik, det er en stue ligesom den her. Men det er jo, man kan sige, jeg er på papiret børnepsykiater, men jeg fungerer jo som familiepsykiater. Altså det er en familiebegivenhed, når et barn ligesom bliver udpeget til den, der har problemerne. Familien har problemerne. Det er en familiebegivenhed, og det er familien, der skal hjælpes. Og det lykkes stadigvæk. Og så jeg tænker, at så længe nogen gider ringe til mig, så er jeg der. Når det så æbber ud, så indtil videre kan jeg jo fylde den der om ugen. Og har endda lidt venteliste. Så.
Man kunne også forestille sig, at du virkelig må føle, at i netop sådan et job kommer alder og erfaring virkelig ind til gode.
Jamen det er klart, ikke? Fordi jeg har jo, altså lige specielt det, som jeg arbejder, den måde jeg arbejder, det er der ikke mange, for ikke at sige, det er der ikke nogen af mine kolleger, der gør. Det er primært med at arbejde med relationerne med, på en måde, vi kalder holding, hvor mor holder sit barn. Også mod barnets vilje, for at komme i kontakt med barnet og sætte sig igennem til barnet. Og det kan være lidt dramatisk den første gang, eller de første par gange, men så bliver relationen blødt op, og barnet vil gerne være med. Og barnet ændrer attitude, og aggressivitet falder, og barnet bliver gladere, og så bliver hele familien gladere, og forældrene føler, at de har fået mere kompetence, og føler sig ikke så magtesløse over for den her. Det er jo tit børn, der har fået lov til at styre situationen derhjemme og køre rundt med far og mor. Hvor forældrene så får forældrekompetencen tilbage gennem det her arbejde. Og det giver ro i familien og glæde igen. Og den der forfærdelige skamfølelse, jeg kan ikke have mit barn med ud, fordi hvad finder han ikke på? Den får vi jo vendt, når kompetencen indfinder sig. Så det er en stor fornøjelse, det er en stor glæde at se sådan en familie udvikle sig og blive. Og lige nu er der en lille familie på nettet, på YouTube, som frivilligt og helt af sig selv har filmet sig selv. Og man skal bare gå ind under holdingterapi på YouTube. Og så lidt nede, så kommer der en lille film, hvor der bare står holding, og så står der Morten Bo Larsen, der har lavet den. Det er nemlig faren til barn. Og den er meget sød og instruktiv. Der kan du også gå ind og se, hvad det er, jeg laver.
Hvordan, udover at du synes ældrebyrden er et kedeligt udtryk, hvordan føler du så generelt, at der bliver set på ældre mennesker, gamle mennesker i dagens Danmark?
Ja, så var der det der lille eksempel. Men ellers må man jo sige, at børnene synes jo, at vi er ligesom alle andre. Og det ser man jo også i bussen, fordi der sidder børnene jo på pladserne der med stokken, og de drømmer ikke om at rejse op for sådan en som mig. Så tænker jeg, så er jeg ikke så gammel. I hvert fald ikke i deres øjne. Jeg har en enkelt gang jaget en væk, og sagt det. Men det var nu ikke engang til mig selv. Det var, fordi der rigtig stod en rigtig gammel kone, sådan svag i benene ved siden af. Kan I lige smutte i der? Se, der er en her, der skal sidde der. Ja, så gjorde de det sådan lidt surmulende.
Blev du ikke kaldt gamle nar?
Nej, ikke af dem. Det var ham der, den unge fløs i bilen. Nej, jeg synes, at der er, altså jeg har ikke været ude for nedladende bemærkninger eller sådan noget ellers. Men der var en kone i bussen en dag, som jeg sådan set vurderede til at være næsten jævnaldrende med mig, og hun rejste sig op for mig. Og jeg tænkte, nej, så er der noget galt her. Nej, bliv nu siddende. Jeg kan godt selv stå.
Ja. Der er flere af forfatterne i bogen, som er inde på det samme, det der med, at det kan godt være en triumf, at der ikke er nogen, der rejser sig for en.
Ja, det kan det. Men jeg synes ikke i andre sammenhæng, at jeg sådan støder på nedladenhed.
Men hvordan ser du så på de officielle reaktioner, myndigheder og lovgivning og alt sådan noget? Er der noget, der gør det svært at blive gammel?
Jeg må jo sige, at jeg synes, at hele den her internettid, jeg synes, det er groft. Jeg ved ikke, om diktatorisk næsten, at forlange af gamle mennesker fra næste år skal have, alt kommunikation skal foregå via NemID og computer. Fordi jeg kender flere, som end ikke har en computer, og som ikke aner, hvordan det skal bruges. Og hvorfor skal de tvinges til at købe en computer? Staten forærer jo ikke folk en computer. Man skal jo selv ud og købe en. Man skal selv skaffe netforbindelsen og betale den. At man ikke kan have i den tid med så mange arbejdsløse, kan en infodame siddende i kommunerne. Det fatter jeg ikke. Jeg synes, det er uforskammet, rent udsagt. Fordi det er ikke let at komme igennem, heller ikke med NemID. NemID er ikke nem. Og så er der det der med rengøring, og at man giver folk en robotstøvsuger i stedet for, at der kommer hjemmehjælp, synes jeg også er for dårligt, rent udsagt. Fordi det er, altså, jeg må jo sige ligesom, hvem var det, der sagde, det var den gamle Halvdan Rasmussen, ikke? At når han var nede og snørte sine sko, så blev han lidt dernede for at se, om der var noget andet, han også kunne gøre, nu han var dernede, ikke? Jeg tror, det var Halvdan Rasmussen, der sagde det. Og sådan er det jo i vores alder. Det er altså ikke let at komme ned på gulvet. Det er det ikke. Jeg har da også sådan en tang derovre til at samle ting op med. Så sådan en robot, jeg har en ven, der er et år ældre end mig, han har købt sig sådan en robotstøvsuger. Men til gengæld har han så taget alle tæpper væk, fordi det kan de slet ikke klare. Og han skal jo også fjerne stole, og der er et forarbejde forbundet med, før man kan få den til at køre. Og så skal den renses bagefter hver eneste gang, den har kørt rundt. Og det er også et større arbejde, siger han. Og kontakt er der jo ikke meget af til sådan en.
Men efterhånden kan de vist laves, så de kan tale lidt, mens de kører rundt.
Nå, ja. Det skal de nok finde på. Og så får de pels på, og så kan man æde dem bagefter.
Ja, ja.
Det ved man jo fra plejehjem, at de gamle demente, de har glæde af de her dyr, der kunstige dyr. Og det er jo en vurdering, personalet tillægger, når de sidder med dem. Men demens er jo selvfølgelig noget, vi alle frygter, men det er jo en kendsgerning af Alzheimer ikke er patientens problem, men familiens problem. Altså, når en patient først har Alzheimer, så er man så udslugt. Altså, hjernevævet er jo simpelthen forsvundet, så der er jo ikke noget at reagere med.
Og det du siger er, at det behøver man egentlig ikke selv at være bange for?
Nej, faktisk ikke. Faktisk ikke. Men man kan være bekymret for familien på familiens vegne, ikke? Men jeg tror, overgangsfaserne der, hvor man... De faser, hvor man begynder at miste kontakt, eller hukommelsen har vi jo mistet en del af allerede. I hvert fald den der korttidshukommelse. Hvor lagde jeg nu lige min mobiltelefon? Mm-hmm. Psykiateren Torkel Sørensen havde en kronik forleden dag i Politikken, hvor han skriver, at nu har man lavet et nyt diagnosesystem fra USA. Og det, at han glemmer sin mobiltelefon, så hans kone må ringe fra sin, så han kan høre, hvor den ligger, det har fået en psykiaters diagnose. Det er fuldstændig vildt.
Så det er jo første skridt, så kommer pillerne lige bagefter.
Lige præcis, ja. Det er jo det, der er mening med det, ikke? At det understøtter industrien.
Men hvad er så sådan den typiske medicin, som ældre mennesker får? Hvad, hvis vi bliver inden for dit psykiatriske område, men springer op til den anden del af aldersskalaen, hvad er det så, der er, om jeg så må sige, på mode der?
Det ved jeg faktisk ikke, fordi jeg er børnepsykiater. Jeg følger ikke med i, hvad de voksne får, men jeg tror og ved, at på plejehjem er der en del, der får antidepressiva, hvor tilværelsen bliver for trist. Og det fik min egen mor også, da hun kom på plejehjem. Og jeg vidste ikke noget af det. Jeg synes bare, hun sad og var pludselig blevet tilfreds. Sådan, hun var blevet dement. Ikke rigtig hårdt dement, men Men hun sad der stadig med politikken, som hun altid havde været glad for. Hun sad bare omvendt med den. Hun sad og læste den på hovedet. Og fik åbenbart noget af det. Og så sad hun og drømte. Men hendes humør var blevet stabiliseret. Og det havde det aldrig været før. Så altså, antidepressiva har åbenbart effekt på nogle gamle. Og skal de selvfølgelig også have det, hvis de lider mindre. Jeg vil jo personligt nyde på plejehjem. Det må jeg sige.
Det står vel som mareridtet for de fleste mennesker, uanset alder, havde jeg sagt.
Ja. Det er jo igen det der med at blive hjælpeløs, og i øvrigt heller ikke kan bestemme selv, og ikke har kontrollen længere. Det er en forstander, der har kontrollen. Og nogle mere eller mindre empatiske medhjælpere, og nogle, vi har jo set nogle skrækkelige eksempler i Danmark. Vi har også set nogle gode eksempler. Men man ved jo aldrig, hvor man havner. Det vil jeg nødig. På den anden side vil jeg også nødelægge mine børn til byrde. Så vi bliver vi på et eller andet tidspunkt bliver vi ofte bragt i sådan en situation. Men der er ingen af dem, der har ytret sig i bogen her, der er til byrde for nogen til synlædende. De er ikke, selvom selv de er rigtig gamle der på 93, er jo ikke klarer sig jo. Der skal selvfølgelig også en vis økonomi til at klare sig. Altså, her kommer jo en rengøringspige, en studerende, en gang om 14. dag. Og ellers så har jeg jo herrens ud. Og det ved jeg ikke. Altså, jeg har ikke undersøgt, om der kunne komme en gennem kommunen. Det helst undgå alt sådan noget så længe som muligt. Det er igen noget med at miste kontrol. I samme øjeblik, man overgiver det til kommunen, så mister man kontrol. Ikke? Jeg tror, det er meget vigtigt for gamle mennesker, at de bliver mødt med, at vi bliver mødt med respekt, og at vi får lov at bevare kontrollen selv. Kontroltab, det er noget lidt skrækindianer for mig.
Ja. Er det i virkeligheden mere skræmmende end tanken om døden?
Jamen, nu, jeg skriver jo også, at jeg har været død flere gange. Så det er i sig selv. Hvis man først bevidstheden er slukket, mærker man jo ikke noget. Altså, de gange, jeg har prøvet det, der har det jo bare været sort. Altså, det har været besvimelser, ikke? Men det er jo på en eller anden måde det samme. Fordi hvis hjertet var holdt op der, så havde jeg så været død. Men som jeg også skriver, jeg tror på, at der er et eller andet, der følger et eller andet efter. Men når man begynder at spekulere på, hvad det er, det er jo omsonst, fordi jeg ved, der er en, der er en psykolog, der amerikansk psykolog, som har skrevet en bog, der hedder, han har skrevet flere bøger. Den ene hedder Livet mellem livene. Michael Newton hedder han. Michael Newton. Og det er jo på en vis måde interessant. Han fører folk ned i en dyb hypnose. Så fører han dem tilbage i tiden, fra før de blev født. Og så kommer de længere tilbage i tiden, i hypnosen. Og så dumper de pludselig ind i et andet liv. Hvor de kan fortælle ret detaljeret om det liv. Men det er ikke det, der interesserer dem, for det er der så mange, der har prøvet, og mange, der har gjort. Vi har også set det i TV2. Og det, der er interessant, det er, så fører han folk hen til dødsdagen i det forrige liv. Dødsdagen, der hvor de dør. Og igennem dødsprocessen i det forrige liv. Og hvad sker der så? Og så kommer der en helt række enslydende forklaringer på, hvordan de bliver taget imod af en person, og et møder deres forældre bare ganske kort, og så bliver de ført op i den gruppe, de tilhører, sjælegruppen. Og der er forskellige niveauer af sjælegrupper. Og der lever man det egentlige liv i sjælegruppen. Og når man så personligt og i samarbejde med de andre har fundet ud af, at nu bliver nødt til at tage endnu en tur ned i det der helvede på jorden for at få løst de og de problemer, som endnu ikke er løst, så bliver man genfødt. Man kan sige, altså den proces, den har han haft hundredvis af patienter igennem. Og det er meget enslydende beretninger, der kommer. Og så kan man selvfølgelig sige, ja, men det er jo også en gammel teosofi, og idéerne kan jo komme mange steder fra. Men hvorom alting er, så tror jeg, der sker et eller andet. Det. Og hvis der ikke sker noget, så skide være med det. Hvis alt det der, det er indbildning, fordi så er det jo ikke værre end før undfangelsen. Vores situation vil så være nøjagtig den samme som før undfangelsen. Og det har vi jo overlevet, kan man sige, ikke? Det er den amerikanske psykiater Yalom, meget klog mand, som har skrevet mange bøger, eksistentiel psykiatri. Det er det, han hjælper sine dødsangst og dødssyge patienter med. Det er altså de, der virkelig skal dø. Hans forestilling om, at det er jo ikke værre end før undfangelsen. Det er det samme. Og du har ikke nogen dårlige erindringer fra den tid. Ja.
Men man har alt det, man er bange for at give slip på, og bange for at miste, og være ked af at sige farvel til, og sådan noget, ikke?
Jo, men det er klart, at det er at man skal sige farvel til familie og venner og børn og børnebørn. Og det synes den proces kunne jeg godt unde alle, fordi for ja, det tror jeg på en eller anden måde er afgørende, om ikke forandrer sig, i hvert fald for de overlevende. At de kan se, at man går roligt ind i det her, og nu er livet slut. Og lukker øjnene, og så går der kort tid, og så er man væk. En gammel katolsk bøn lyder, en fra munken, i det gamle Rom, der sagde, fri mig fra den brætte død. Og jeg tænker, at det er sådan nogle ting, de har haft i tankerne, med at den brætte død er for brutal for omgivelserne. I beretningen om den gamle Knut Hamsun, den norske forfatter, som jo blev gammel, 89 tror jeg, han ligger jo i sengen de sidste uges tid, før han dør. Og så pludselig så kalder han på sin kone, som han har taget til noget igen. Og så Marie kalder han, nu dør jeg. Og så styrter hun ind til ham, holder ham i hånden, og så dør han. Jeg kunne godt tænke mig, at vi vidste, hvornår vi... Altså på den måde, at jeg inden for en time vidste, at nu skal jeg dø. Fordi så kan man alligevel nå en del og få tilkaldt folk, man til allersidst gerne vil sige farvel til. Der er nogen, der kan. Der er nogen, der ved, hvornår det er. Og det ved jeg ikke, om der er nogen, der har studeret nærmere. Men det er jo interessant, hvordan det kan være. Nogen ved, og nogen aner ikke en skid. Men i vores samfund, der var alle jo helst faldt døde om et hjerteslag. Ja. Altså alle, men...
Ja, mange vil.
Ja. Vil og skåne sig selv for den psykologiske proces, det er at gå langsommere til værks.
Ja. Man vil også skåne sig selv for fysisk smerte og lidelse, for det er vel også det, man forestiller sig, det kan være.
Ja, det er selvfølgelig slemt, men det er altså ikke så slemt mere. Min tidligere bogholder døde af lungecancer, og hun var sådan set kun 65 eller 67, tror jeg. Men hendes mand fortalte om forløbet, at hun blev stort set holdt smertefri gennem hele forløbet. Og Så nogle gange, så kom hun på, et par gange kom hun ind på hospice. Så fik de rettet hende op. Men så til sidst kom hun på hospitalet, og så sagde jeg overlægen, som havde kendt hende efterhånden, så sagde jeg, skal vi ikke lade hende dø nu? Og det var manden så enig i, ikke? Fordi der var hun bevidstløs. Men hun var så godt som smertefri med. Altså i dag er man i stand til at holde folk så godt som smertefri, uanset hvad de fejler. Man behøver faktisk ikke være så bange for smerter.
Nu, jeg har også hæftet mig ved, at der er temmelig meget humor i indlæg, når der bliver citeret mange vittigheder.
Ja, jeg tror virkelig, at man, jeg ikke alene tror det, men jeg ved, at folk med humoristisk sans lever længere end folk uden. Det er en norsk professor, der hedder, hvad hedder han nu? Det er så en af de der, der lige glipper. Så nu skal jeg have en diagnose. Jeg kan i hvert fald sige, at det er en norsk professor i psykologi, som er, så vidt jeg ved, ovenikøbet af doktor med, selvom han er psykolog. Men han har lavet en prospektiv undersøgelse.
Ja, vil det sige?
Ja, det betyder en undersøgelse, hvor man starter undersøgelsen, når folk har nået en vis alder. Altså 50 år eller 60 år. Jeg kan ikke huske, hvornår han har startet den undersøgelse. Og så har han kørt den fremad i 20 år. Han har jo ikke vidst, hvad resultatet skulle være. Men han har startet og vurderet folks humoristiske sans, da de har været 50-60 år. Og så har han kørt den i, jeg tror, det er 20 år. Der skal man være tålmodig. Og så har han vurderet de samme mennesker igen. Og hvor mange af dem, der lever, og mange af dem, der er døde. Og der var altså signifikant døde flere af dem, der havde ligget i gruppen, der ikke havde nogen særlig udviklet humoristisk sans. Det er jo interessant, fordi det er jo sådan, man skal lave. Så var der også en kontrolgruppe. Han har lavet det helt rigtigt. Og det er en anerkendt undersøgelse. Han har fået den i de anerkendte tidsskrifter.
Ja. Til sidst er der jo nogle af dine forfattere her i bogen, som også er inde på, at hvis der er nogen, der skulle kunne sige noget om, hvad er meningen med livet, så må det jo være de gamle mennesker, som kommer med et bud, og der er også nogle bud.
Ja. Mening med livet. Jeg kan ikke engang huske, hvad der er bud. Hvem der har bud på mening med livet?
Jamen, der er nogen, der er inde på det der med, jamen, det er jo det med at få børn og se dem komme godt i vej. Og hvis man så når at få børnebørn, så er det livets dessert. Men meningen ligger i det der med at deltage i den store forplantning.
Ja, det er jo også sjovt, så længe det står på. Ja, både selve akten og resultatet. Og jeg ville da nødig undvære børn. Både mine egne og andres. Og i det her kvarter, vi bor her, der er jo masser af børn. Det mylder med børn på gaderne. Og det må jeg sige, det synes jeg er meget oplivende. Så det er i hvert fald en af meningerne. Det er i hvert fald den biologiske mening med livet. Og biologien siger selvfølgelig ikke noget om mening, men den siger noget om, at de dyr, og mennesket er jo et pattedyr, som har formået at forplante sig og forsørge afkommet, det er de dyr, der trives bedst på jorden. Eller som er blevet snylt op på en eller anden måde, eller som er blevet forsørget på en eller anden måde. Bladlusene, der bliver forsørget af myrerne, fordi myrerne malker dem. Det er sådan et typisk eksempel. Vi malker pattegrisene, kan man sige, og køerne, og så bliver de forsørget på det grundlag. Eller formerer sig på det grundlag. Men nogen mening. Jes Bertelsen, som sidder over på Vækstcenteret i Nørresnede, og som er min guru, kan man sige, i hvert fald har været det, var det i mange år. Jeg kom derover ret meget. han har jo det der evolutionære opfattelse af mening med livet, at vi skal udvikle os til højere og højere åndelige steder. Og at det er simpelthen grundtanken i evolutionen, også den psykiske evolution, den sjælige evolution, at vi skal blive mere og mere spirituelle og mindre og mindre ego, mindre og mindre ego præget. Og der kan man sige, at os gamle, vi er måske ikke så meget, men i hvert fald, vi er i nogen grad mindre egocentreret og ego-optaget end optaget af vores ego og status og alt det der end yngre. Og Dostojevskij er også inde på det, brødren Karamazov med den gamle Sosima, som er leder af en munkeorden, og som jo er fortæller om sit vilde ungdomsliv, og hvordan han jo langsomt har skruet egoet ned. Og hvis du kan se den der bog, så kan du se, at vores redaktørernes navne hverken står på forsiden eller på bagsiden. Og det kunne man sige, at det er så fordi redaktørerne er nået sådan en høj alder, så deres ego ikke betyder noget mere. Nej, det er sgu forlagets politik med antologier.
Hørte Bent Classon, som altså er 77,5 år. En af de øvrige bidragydere til bogen er Inge Estvad, som er 76. Hun har arbejdet mange år som journalist i DR og senere i Udenrigsministeriet. Dit indlæg i bogen koncentrerer sig jo om det, der sker med ens identitet, når man ikke længere er på arbejdsmarkedet, og man måske har bundet meget af sin identitet op på sit arbejde, så kommer man i krise.
Ja, det må jeg sige. Jeg tror, det tog faktisk 4 år for mig at vende mig til at være pensionist. For indtil da, der havde jeg jo helt fra første klasse haft et mål med alt, hvad jeg foretog mig. Man skulle have eksamener, man skulle have en uddannelse, man skulle have en karriere. Så jeg var helt uvant med, at tiden pludselig var min egen, og jeg kunne gøre, hvad jeg ville. Og det synes jeg var meget vanskeligt. Så derfor så fandt jeg ud af, at nu ville jeg genoptage en gammel interesse for at male og sådan noget. Og så lidt efter lidt, så vender man sig til det. Men identitetskrisen kom også af andre årsager, fordi man synes jo aldrig, man er så gammel, som man ser ud. Og der kan jeg huske, første gang der var en, der rejste for mig i bussen, der troede jeg, det var for den, der stod ved siden af. Jeg følte mig overhovedet ikke så gammel, som jeg behøvede at rejse for mig i bussen. Og man bliver ved med at være de der 50 eller sådan noget lignende, indtil man dør, tror jeg.
Ja, det er jo et problem, som man også kan se, at andre slås med. Og også det der med overhovedet at acceptere bare betegnelsen gammel, er der flere, der stejler over. Men hvis det er så svært at følge livets naturlige cyklus, er der så ikke noget galt, havde jeg sagt?
Jo, det kan du sådan set godt sige. Men når man nu har haft det begivenhedsrigt liv, som i hvert fald jeg har været privilegeret at have, og man har det godt, altså det sådan er lidt slidgigt og sådan noget, ikke? Så kan man godt synes, at det er, at man gerne vil blive ved, at man har lyst til stadigvæk at leve, og mange i min alder rejser en vældig masse og går til foredrag og alt muligt, fordi de kan. Og så er det svært at vende sig til, at man trods alt nærmer sig deadline, ikke? Og det er ikke nogen rar tanke. Hvis man var svækket og følte sig gammel, det er der jo også nogen, der gør, så kan det godt være, at man affinder sig mere med det. Det er der jo mennesker, der gør.
Men du er jo stadig i stand til at være aktiv, og er aktiv, så det er bare ikke et arbejde.
Nej.
Er det det, der gør hele forskellen?
Det ved jeg faktisk ikke. Jeg tror godt, jeg kunne godt arbejde stadigvæk, men jeg synes, at nu skulle mit liv være noget andet. Fordi jeg har arbejdet meget hele mit liv, ikke? Men det, der jo er væsentligt, det er, at man er optaget af det, man gør. Og det var jeg jo også i mit arbejde. Så, men selvfølgelig betyder det jo noget, at man ikke er stresset. Det betyder noget, at man har tid til at foretage sig det, man gerne man har lyst til. At man kan udsætte nogle pligter til i morgen, hvis der pludselig kommer et bedre tilbud, ikke? Det holder vel også en rimelig ung. Altså det der med, nu, i vores dage taler man så meget om stress. Og vi, selvfølgelig var vi jo også stressede, men ikke på den måde. Vi havde jo ikke mobil og internet og alt det, der forstyrrer fra morgen til aften dengang, vel? Så det var i sådan perioder. I dag tror jeg nok, at folk meget selv er skyld i det, fordi de ikke kan lade de der ting være. Og det kan sådan en, som jeg sagtens, altså, selvom jeg har både mobil og kan gå på nettet, men jeg sidder ikke og tjekker nyheder fra morgen til aften og sådan noget. Og det er måske også, fordi man lægger vægt på nogle andre ting. Altså, jeg lægger mere vægt på at læse en god bog, eller male for eksempel, eller være sammen med nogen, jeg godt kan lide. Så på den måde kommer der en anden fylde ind i ens tilværelse, som man selvfølgelig er ked af at skulle give slip på igen.
Ja, det er så det, du kalder deadline.
Ja.
Ja. Og den rykker nærmere. Det ja. Er jo uundgåeligt.
Ja. Den sidder i baghovedet på en. At altså man har sådan, jeg har sådan en fornemmelse af min meget lange liv som sådan en linje, hvor der er sket forskellige ting hele vejen igennem, ikke? Og hvor jeg hele tiden har haft håb og forventninger til, hvad der nu skete i morgen. Og det har man ikke rigtig mere, fordi det giver sig selv, at man må fylde det ud selv. Der dumper ikke spændende oplevelser ned på den måde i turbanden, som der kunne før. Ikke? Men så det, hvor man kan ikke lade være med at tænke på, at det kan ske snart. Og det kan også være, at det tager lang tid, men man har jo heller ikke lyst til at ende som en grøntsag på et plejehjem, vel?
Så det er et spørgsmål om så at nyde den fylde, man føler nu, og ja, alligevel forlige sig med tanken om, at det ikke kan vare ved.
Ja, det gør det. Det er et andet perspektiv. Ja. Altså tidligere tænkte jeg overhovedet ikke på sådan noget. Vel? Det der er min fagforening sørget for, at jeg fik pension, sparet op til pensionen. Det er jeg jo lykkelig for i dag, for det tænker jeg sørger mig ikke på, da jeg var yngre. Men det giver en noget lidt andet perspektiv, at man, jeg vil så nyde sådan, fylde dig med floskler, men at man faktisk skal være glad for hver dag, man har, ikke? Fordi det er, der er ikke rigtig noget, man kan forvente sig andet end at have det så godt, som man nu kan lige nu, når man er så privilegeret, som jeg er. Ikke?
Du er jo også inde på, at du skulle have været død for mange år siden.
Nå ja, den historie er morsom. Det var nemlig apropos pension, hvor vi var til et pensionsmøde, hvor vi fik udleveret nogle papirer fra, jeg tror det var Dansk Arbejdsgiverforening eller sådan et eller andet, som vi skulle fylde ud med krydser ud for forskellige ting. Blandt andet, boede man i byen, boede man på landet, spiste man gulerødder, var ens forældre døde, og så videre, så videre, så videre, så videre. Og det skulle man så fylde ud med nogle tal, så vidt jeg husker. Og så skulle man lægge dem sammen, og så var der et sted i det skema, hvor der stod, at hvis man var så og så gammel, og hvis man havde fået det og det slutresultat, så blev man så og så gammel. Ikke? Og jeg var 54, tror jeg. Og der stod, for jeg bor i byen, og jeg spiser ikke umådelig mange gulerødder, vel? Og jeg kan også godt lide et glas vin. Der stod, jeg ville blive 62. Så, men den pynt har jeg jo klaret.
Ja, men ja, så er det jo, at man må sige, så er hver dag en gave.
Ja, ja. Jamen, det har det da også. Det har det jo været hele vejen igennem. Ikke? Der, man tænker bare ikke så meget på det, før man nu er kommet op i min alder.
Men hvordan er det så med din vennekreds og omgangskreds? Hvordan er de alle sammen friske og privilegerede, som du er?
Nej, det, jeg tror, jeg var til 4 begravelser sidste år. Ikke? Det er jo det triste. Og det er ikke alle, der holder sig lige kvikke. Så det, ja, det er meget trist, at man mister sine nærmeste. Også min kæreste gennem mange år døde for et par år siden. Det må man... Ja, der er jo ikke rigtig noget at sige til det andet, end at så må man tænke på dem på en anden måde, når de ikke er mere. Men det tynder ud, det er klart.
Kan man få yngre venner?
Sagtens. Dem har jeg en del af. Men det har jeg nu altid haft. Så jeg kan håbe, at mine yngre venner holder noget længere end de andre. Ikke? Så, men det kan man sagtens. Der er ikke den store... Jeg fornemmer ikke det store skel mellem mig og yngre mennesker. Heller ikke helt unge mennesker, som jeg træffer på, og som siger, kommer du ikke over for en drink og sådan noget. Og det synes jeg er meget hyggeligt. Og det giver også en sådan lidt indtryk af, hvad der sker ude i samfundet. Ikke?
Men hvis vi ser på det, så har vi jo nok generelt fået det bedre, end vores forældre og bedsteforældre havde i deres generationer. Hvordan blev... Nu blev dine forældre måske ikke så gamle, siden de regnede med, at du kun ville blive 62, for det har også noget med forældrenes alder at gøre, ikke?
Ja, når du mener, det skema er for mine forældre. Vi havde ingen forudanelse om noget. Nej, min far blev 91.
Nå, nå.
Og min mor døde desværre af kræft som 75-årig. Men han var kvik indtil det sidste. På et tidspunkt havde han 2 kærester, hvor jeg sådan måtte gå ind i den rolle, det ellers er forældrene, der går ind i, og sige til... den ene, når hun ringede, og min far ikke var hjemme. Ja, han sidder sammen med en modstandskammerat og drøfter gamle dage. Gud og nej, han spiste fiskefilet med den anden dame, ikke? Så det var jo helt fint, som han holdt fanen højt indtil det allersidste.
Ja, for det betyder måske også noget, at man har set nogle modeller eller forbilleder, så kan vise en, hvad man kan få ud af alderdommen.
Ja, han havde en meget stærk vilje. Han havde selvfølgelig skavanker til sidst, bevar mig vel. Men han havde en meget stærk... Han ville, ikke? Det ved jeg ikke, om jeg har arvet, eller min bror har arvet, men det må vi jo se.
Ja, ja. Det kunne godt tyde på det. Føler du dig sådan... diskrimineret offer for ældrefjendtlighed i samfundet?
Nej, ikke personligt. Det kan hænde, at man har lidt på fornemmelsen, at det, man siger eller mener, ikke bliver taget så alvorligt, som det gjorde før. Man mister noget af sin autoritet. Det er klart, når man bliver pensionist. Men når jeg oplever det, så bliver jeg vred. Så skiller jeg simpelthen ud. Fordi jeg er jo ikke anderledes, end jeg har været hele tiden. Så selvom jeg har nogle grå hår, og måske ikke tæller så meget, ikke? Så synes jeg absolut ikke, der er nogen grund til ikke at respektere mig. Altså, jeg har jo rejst meget i ulandene, og der kunne jeg virkelig mærke, at der var stor respekt for mig, da jeg blev ældre. Og jeg synes ikke, det er så slemt her. Blandt de unge mærker jeg det slet ikke. Men jeg kan godt mærke det lidt hos varmemesteren her, ikke? Hvis han synes, hun kommer ikke lige i første række. Men så skiller jeg ham simpelthen ud, altså. Så jeg tror nok, han har lært det.
Men når I så mødes, du og dine venner, så jeg kunne se på det, du skriver, at I taler tit om svigtende hukommelse og ryster på hovedet af jer selv og hinanden, men taler I også om skavanker i øvrigt og sådan noget? Er det det, der er på dagsordenen?
At det skal man passe meget på med. Jeg vil sige, det er mest mændene. Men jeg synes ikke med mine veninder, men jeg har hørt meget om det, at der er folk, der simpelthen ikke kan tale om andet, ikke? Så jeg prøver på ikke at brede mig ud om det, og det har jeg også på fornemmelsen, mine veninder gør. På den anden side har jeg da ikke noget imod at høre om, hvordan de har det. Og de vil også gerne høre, hvordan jeg har det, men det må ikke fylde hele samtalen. Og med noget andet, som vi snakker tit om, det er vores glemsomhed. At man er blevet meget mere glemsom. At man en veninde er, at man puttede sin pung ind i køleskabet og sådan noget, ikke? At man laver sådan nogle ting. Og det, at når man har været op og ned af trapperne 3 gange, fordi man har glemt det ene og det andet og det tredje, når man skal i byen, det er jo død irriterende. Men sådan er det. Man kan kun træne hovedet på anden måde, men det er der.
Forhåbentlig kan man blive ved med at grine lidt af det også.
Ja, det gør vi selvfølgelig også meget.
Carsten Farov talte med Bent Klasson og Inge Estvad i forbindelse med antologien Ældrestyrken, der er udkommet på forlaget Tiderne Skifter.